Vriende, baie dankie dat ons al die getuienisse wat gekom het, vir die vrymoedigheid wat u het. Ons weet natuurlik dat die vrymoedigheid om te kan getuig kom net van die Heilige Gees af. En die disippels het ook gebid vir vrymoedigheid en hulle het onder moeilike omstandighede opgestaan en hulle was getuies vir die Here Jesus. Dit was my baie lekker om hier te wees, ook vooral om by Marius hulle in die huis te bly vir die eerste keer. En mekaar beter te leer ken. En dit is was vir my inderdaad gewees as mens hier in Psalm 133 lees. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kostbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Hier daar in die Ou Testament, as die diensknegte van die Here gesalf word, wat 'n simbool is van die salwing met die Heilige Gees, dan is daar olie oor hulle hoof uitgegiet. En hier praat hy van Aaron wat so gesalf is dat die olie afloop op sy baard, op sy klere tot by die soem van sy kleed. Dat die hele persoon 'n toonbeeld van die salwing van die Heilige Gees is, heeltemal afgesonder vir die diens van die Here. Daai mense, die priesters in Israel, was nie eers privaat grondeienaars nie. Hulle was heeltemal losgemaak van baie van die sekulêre aktiwiteite. Hulle was afgesonder vir die diens van die Here, toegerus, gesalf met die Heilige Gees. En so sê die Here, is dit in werklikheid as broers saam woon, waar 'n paar saamkom in die naam van die Here, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En daar kan die Here hulle gebruik. En ons kan as individue vir die Here Jesus werk, maar die Here verwag van ons ook om met mekaar hande te vat, om saam met mekaar die evangelie waar te trek. Daar is partykeer take wat te groot is vir een persoon om aan te pak. As die waar daar in die drif vasgeval het, kan een hom nie deurtrek nie, maar 5 of 6 kan. So ons moet kragte saamspan, ons moet in gemeenteverband mekaar versterk, ons moet saam soos hy hier sê, as broers ook saam verkeer, saam woon, die Here sê hy gebied sy seën daar. Want as daar eensgesindheid onder broers kan wees, is dit 'n toonbeeld van die Here Jesus se liefde en verdraagsaamheid. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê, as daar liefde onder julle is, sal die wêreld kan sien dat julle my disippels is. Daar moet nie hierdie broedertwiste wees nie, verdeeldheid, twis, jaloersheid, tweedrag nie. Dan gebied die Here nie sy seën daar nie, dan gaan geestelik niks aan nie. Verdra mekaar en vergewe mekaar as iemand teen die ander klag het. Soos Christus julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. En as daai band van eensgesindheid en liefde gesmee is, dan kom die salwing met die Heilige Gees. Dan kom daai afsondering in die diens van die Here en dan gebied hy sy seën daarson. Nee, baie dankie, dit was aangenaam geweest, geestelik versterkend en verrykend. En ons glo en ons weet dat die Here het 'n doel met elkeen van ons lewe. Ek weet nie hoe dit môre en oormôre sal verloop nie, maar ons moet doen wat ons hand vind om te doen. As daar 'n deur oop gaan, gaan ons in en ons gebruik die geleentheid. Ons skop nie voor 'n toe deur nie, as die Here vir jou 'n sekere deur toemaak, vriende, dan as dit om 'n goeie rede toegemaak, dan skop jy nie teen die prikkels nie. Jy vertrou die Here, hy sê ek sal vir jou 'n geopende deur gee wat niemand kan toemaak nie. En daardeur gaan jy. Jy gebruik die geleenthede wat hy vir jou skep. En so sal die Here dan vir ons almal, dalk op onbekende wye lei, maar wonderlike ontmoetings vir ons bewerkstellig met ander mense, met wie ons die evangelie kan deel. Nou vriende, ek het vermoed dat die getuienisse baie langer sal wees, en Marius het gesê, ek moet net met 'n kort gedagte afsluit. So ek gaan nou nie doen wat hy net nou hier gesê het, 'n vol lengte preek van 'n uur lewer hoe genaamd nie. Hy het dit maar net gesê om my te beproef, om te kyk of my heiligmaking eg is, of ek my nie daar gaan vererg vir hom, weet? Want dit het toe nou nie gebeur nie. Maar ek wil wel net afsluit met 'n paar gedagtes wat ons hier in Openbaring 1 vind, waar hier 'n heel ander bekendstelling van die Here Jesus is, as wat ons aan gewoond is, as ons die 4 evangelies lees. Johannes sê hierso, in Openbaring 1 vers 4, aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom. Ons moet onthou, hy het van altyd af bestaan, hy bestaan nou en hy kom ook, hy is die Alfa en die Omega. En van die sewe geeste, dit bedoel maar net die volheid van die Heilige Gees, wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Kyk, ek kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Nie net die oorblyfsel in Israel nie, maar uit al die volke gaan daar 'n oorblyfsel wees wat gaan rou bedryf. Daai dag sal die Here Jesus sien kom en hy sit sy voet op die olyfberg neer. Daarom gaan daar 'n oorblyfsel van alle nasies gered word wat in die vrederyk sal ingaan as sterflike mense. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom. En dan vers 12, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen hulle, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot aan die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel, sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blinkkoper wat gloei in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son, wat skyn in sy krag. Nou vriende, daar word van ons verwag, om die Here Jesus baie goed te ken, om dit ons doel te maak, om hom te ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, en om ook die toekomstverwagting te hê, dat hy weer gaan kom, en om ook te weet, dat wat ons bestemming in die hemel gaan wees, as 'n lid van Christus se bruidsgemeente, hoe sal ons tot heiligmaking aangespoor word, as ons nie weet dat ons heilig en onberispelik voor hom het verskyn, en dat ons in werklikheid 'n lid van sy bruidgemeente gaan wees nie. Ons moet dit mos weet. Hoe gaan ons weet, dat ons nou oorwinnend moet leef, as ons nie ook besef, dat die Here wil ons voorberei om eendag saam met hom, priesters en konings te wees in sy koninkryk nie. Ons is nou nie disippels, ons is nie nou klein koninkies nie. Ons verkondig nie 'n koninkryk nou teologie nie. Ons is nou vreemdelinge en bywoners, ons gaan nou deur vele verdrukkinge in sy koninkryk in. Ons leer nou wat het is om deur die wêreld verag en selfs gehaat te word. En ons moet bereid wees om daai pad te loop, maar ter voorbereiding op dit wat gaan kom. Sodat as ons hier oorwinnaars is in hierdie situasie, sal die Here ons waardig ag om daai koninkryk te beerwe en daar priesters en konings te wees. Sodat ons doel kan bereik waarvoor die Here ons siele gered het. Nie net om hemel toe te gaan nie, maar ook om konings te wees, ook om 'n lid van sy bruidsgemeente te wees. Natuurlik priesters moet ons nou al wees. 'N priester in die Ou Testament het namens die volk met God gepraat. Hy was 'n voorbidder. Hy het ingetree vir die volk. Maar hy het ook namens God met die volk gepraat. Hy het vir hulle gesê, so spreek die Here, dit is wat die Here sê, dit is wat julle moet doen. Is dit nie precies wat ons op vandag moet doen nie? Ons moet voorbidders wees vir 'n wêreld in sy nood. Ons moet intree. Iemand het eendag gesê wat persoonlike werk doen, jy moet meer met God praat oor siele, as wat jy met siele praat oor God. As jy nie baie bid nie, gaan jou woorde nie ingang vind nie, dit sal nie gesalfde woorde wees nie. Dit sal nie werklik aanvaar word. Nie dat ek sê, dit sal altyd noodwendig aanvaar word nie. Die Here sê, die saad wat ons saai val partykeer tussen die dorings en die dussels en op die harde grond. Maar daar moet tog 'n deel wees wat op voorbereide grond val, wat ingang vind en wat ontkiem en groei en vrugte dra vir die ewige lewe. So vriende, daai priesterlike funksie, die het ons in elk geval. Maar konings is ons nie nou nie. ons word voorberei daarvoor. Nou, wat die voorstelling van die Here Jesus hier betref, is in al sy heerlikheid, soos hy ook daar op die berg van verheerliking aan 'n paar disippels verskyn het. Hy word as koning voorgestel, met 'n goue gordel om sy bors, met 'n koninklike kleed, koninklike gordel, met wit hare wat sy wysheid uitdruk, en met oë soos vuur vlamme. Niks is vir sy oë bedek nie. Ons weet mos, hy ken elke gedagte van ver af. Niemand kan iets van hom wegsteek nie. Sy ondersoekende oë, hy weet alles. Daarom sê hy vir elke keer vir die gemeentes, ek ken jou werke. Dat jy nie koud of warm is nie, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spoeg. Hy sê dit vir mense wat aan 'n Christelike gemeente behoort, wat Jesus Christus bely, julle is lou. Julle is nie koud of warm nie. Nou, ons behoort moes te weet, die Here Jesus sien ons as ons is, ons kan niks van hom wegsteek nie. Maar as hy eendag kom ook, is hy die een wat mense kan oordeel. Hy weet alles wat hulle gedoen het, hy ken alle motiewe, hy ken die bedoelings van hulle harte, en in die lig daarvan gaan hy sy diensknegte beloon en die sondaars veroordeel. Oë soos vuur vlamme. En die stem, soos die stem van baie waters, hy sal met gesag praat. Niemand sal kan weerlê wat hy gesê het nie. In sy regterhand het hy 7 sterre. Nou hierdie 7 sterre, sê hy later, is die 7 predikante van die 7 gemeentes. Die Here wil hê dat nie net die predikant nie, maar elkeen van ons moet soos 'n ster in sy reddende regterhand wees. 'n Ster in Bybelse terminologie nou, maar as ons meer spesifiek wil wees, meer iets soos 'n planeet, wat nie in homself lig het nie, maar hy weerkaats die lig van die son op die aarde. So as ons die Here Jesus sien in sy heerlikheid en dit skyn op ons, dan moet ons 'n weerkaatsing, 'n weerspieëling van daai heerlikheid en die wonderlike evangelie boodskap van Jesus in hierdie donker wêreld is. In daai opsig kan ons die lig van die wêreld wees. Nie dat ons lig in onsself het nie, maar ons getuig van die lig. Ons laat hierdie lig skyn op die wêreld daar buite. Nou, hier word ook gesê die hoof van die konings van die aarde. Ons sien dit baie in Openbaring ook, dat die koninkryke van die wêreld het die koninkryke van onsse God geword en van sy Christus. Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. In Openbaring 19 word gesê, kyk, hy kom met die wolke, hy kom op 'n wit perd, en op sy heup is 'n naam geskrywe, die woord van God, en ook koning van die konings en heer van die Here. So jy sien, die Here Jesus word hier in sy heerlikheid geopenbaar, in sy almag. Hy kom nie soos by sy eerste koms as 'n nederige diensknegt nie, hy kom as 'n oorwinnaar, as die koning van die konings, wat kom regeer en wat ook as regter sal optree van die lewende en die dode. Jy sien vriende, hier word soveel attribute van die Here Jesus beskryf in Openbaring, dat het jammer is, dat baie mense blykbaar nog nie daarvan kennis geneem het nie. Dit is vir my eintlik ontstellend, as ek so met mense kontak maak, en ek hoor hulle praat net van Jesus, net van Jesus, suiwer net, hulle gebruik net die naam Jesus, soos hy in die 4 evangelies genoem word, toe dit nog nie bekend was, dat hy Here en God is nie, en selfs sy disippels nog nie regtig geweet het wie hy is nie, en hy maar net 'n rabbi was, 'n meester, maar net Jesus. Jesus het dit gedoen, Jesus het dat gedoen. Maar as u sou verder lees van Handelinge af, 2 af, na die uitstorting van die Heilige Gees, toe die Here Jesus verheerlik is, en die Heilige Gees gekom het, en hy mense se oë geopen het, om die volle waarheid ook by Jesus Christus te kan verstaan, word hy nie weer net Jesus genoem nie. Hy word Here Jesus genoem. Dan bely jy ook sy Godheid. Daar's 'n geweldige veldtog aan die gang in die wêreld om Jesus van sy goddelike attribute en ook van sy Godheid te stroop en van hom net 'n gewone profeet, 'n gewone mens te maak. So dit pas al daardie mense as hy net Jesus genoem word. Dit pas ook die islamitiese wêreld, want hulle erken ook vir Jesus. Sy naam word 95 keer in die Koran genoem. maar hulle verwerp absoluut die idee dat hy die seun van God is en dat hy self ook God is. Dit word verwerp. Daar word gesê dat God het net 'n profeet, hy het nie 'n seun nie, hy is nie 'n verwekkende God nie. Nou ons speel ook in hulle hande as ons net van Jesus praat, want dan bely ons nie sy godheid nie, sy uniekheid nie, en ook nie sy messiaskap nie. Daarom is die van Handelinge 2 af reg deur die Bybel lees tot die einde toe, sal jy sien, daar word gepraat van die Here Jesus, die Here Jesus Christus, of van Jesus Christus, soos ons dit hier gelees het. En selfs op een plek hier in Filippense, as Paulus net van Jesus praat, dan kwalificeer hy onmiddellik dat hierdie Jesus wat hy nou van praat, is Here. Hy sê, hy het homself ontledig deur die gedaante van 'n diensknegt aan te neem, en daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Nou hoe bely jy en ek dat Jesus Christus die Here is? Dat hy die grote God en ons verlosser is? Wanneer maak jy die ontdekking wat Thomas ook gemaak het, die twyfelende Thomas, wat nie geglo het Jesus het uit die dode opgestaan nie. Hy is aan hom geopenbaar en hy die spykermerke gesien in sy hande en sy voete en sy sy. Wat het hy gesê? My Here en my God. Nie net gesê Jesus of Rabbi nie, my Here en my God, my Yahweh en my Elohim, of in die Grieks, my Kurios en my Theos. Dit is die terme wat hulle gebruik het. Jesus is Here en God, ons moet dit bely, ons moet van die Here Jesus praat. Maak daarvan 'n gebruik, praat van die Here Jesus. Moenie net sê, Jesus het dit vir my gedoen, Jesus dat, en so aan net Jesus nie. Dit is sekerlik sy eie naam, maar ons moet dit koppel aan sy Godheid. Ons moet meer spesifiek wees, ons moet meer eerbiedwaardig wees, ons moet meer volledig wees, ook wat dit betref. En daarom, vriende, is dit so belangrik om die hele Bybel te lees, om van al die attribute van die Here Jesus kennis te neem, om nie net te sien hoe dat hy hom van sy hemelse heerlikheid ontledig het, en die gedaante van 'n diensknegt aangeneem het, en homself verneder het tot die kruisdood, tydens sy eerste koms nie, maar ons moet ook kennis neem, hoe dat hy uitermate verhoog het, en hoe dat hy 'n naam het, bo elke ander naam, en hoe dat elkeen uiteindelik sal moet bely dat Jesus Christus die Here is, dat hy Here is, dat hy Yahweh is. Jy weet, Paulus het dit sommer al dadelik bely, nog voor hy gered was. Die Here Jesus met hom praat op die pad na Damaskus toe, en hy hoor die stem. Toe sê hy, wie is u Here? Gebruik hy die woord Here, Yahweh. Toe sê die Here vir hom, ek is Jesus wat jy vervolg. En hy is binne die volgende 3 dae as hy gered. En is hy oë weer geopen, en het hy dadelijk van die Here Jesus begin getuig, en van die Here Jesus gepraat, nêrens net van Jesus alleen. En so, vriende, is het nodig om toe te neem in genade en kennis, ook van ons verlosser, ook van sy grootheid, ook van sy godheid, ook van sy goddelike eienskappe, en ook van die manier waarop hy homself gaan openbaar, wanneer hy weldra weer kom. Dit is ons voorreg om hom so te kan ken, om saam met al die heiliges, wat reeds die genadewerk, tweede genadewerk, van vervulling met die Heilige Gees deelagtig geraak het, om saam met hulle allemaal, die volle breedte en hoogte en diepte en lengte, van die liefde van Christus te ken, sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. Dat ons die kennis van sy naam tot so 'n mate sal hê, dat hy ook in ons lewe gestalte sal aanneem. Daar is ongelukkig baie mense wat vergeet om so met hom te identificeer. Ek dink jy het al met baie van hulle hier in Kaapstad ook te doen gekry. Wat met sekondêre sake in hulle geloofslewe identificeer. As die Here Jesus nie nommer 1 is nie, as jy hom nie bo alles lief het nie, as jy selfs net jou kinders en jou vrou bo Christus lief het, is jy hom nie werd nie. As jy jou kerk en jou predikant bo die Here Jesus lief het, as dat in die Here Jesus is nie meer jou eerste liefde, jou belangrikste liefde nie, dan verwerp hy, dan sê hy, ek gaan my kandelaar van jou wegvat. Dan maak jy iets anders, eintlik belangriker aan, as Christus, en dit word eintlik 'n vorm van afgodediens in jou lewe. Baie mense besef dit nie. Maar die Here Jesus sê vir die gemeente in Efese, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Maar hy sê ook in daai brief, hy gee hulle krediet vir hulle geloof en werke en ywer. 'N Aktiewe gemeente, aktief. Maar sê hy, een ding, en dis ongelukkig vir hulle, die belangrikste ding het hulle nagelaat, hulle het dit nie meer vir die Here Jesus gedoen, hulle het dit vir die kerk gedoen. En nou sê die Here, maar as jy dit aanhou doen, hy sê, dan gaan ek jou kandelaar wegneem, die kandelaar waarin die olie gegooi is. In ander woorde, ek sal my gees onttrek, het gaan geestelik donker word by julle. Julle sal nog kan funksioneer as 'n gemeente, maar geestelik gaan dit donker word. Hy sê, bekeer jou en doen die eerste werke. Daar is 'n oplossing hiervoor, gaan terug na die Here Jesus, toe hy meer nommer 1 in jou lewe word. Ken hom in al sy hoedanighede, waarin hy homself aan jou geopenbaar het. Daar sal niks na hom kan verdring, as die sentrale perspektief van jou lewe nie, as die hoogste waarde nie, as die enigste een vir wie jy werklik navolg nie. Nou kry ons baie mense, en sê hulle, nee, ons verkies om nie daardie beeld te gebruik van die wynstok en die lote van Johannes 15 nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Elke loot wat vrug wil dra, word skoongemaak. Dis die proses van heiligmaking, sodat hy meer vrug kan dra. So bly in my, soos ek in julle, dan sal jy baie vrug dra. Maar die loot wat in my nie bly nie, hy sal verdroog en geen vrug dra nie en uiteindelik afgesny word en in die vuur beland. Dis moontlik om so 'n halfhartige assosiasie met Jesus Christus te hê, dat daar geen godsvrug in jou lewe is nie. Dat daar geen vrugte gedra word nie, niks. Dat jy uiteindelik geestelik verdroog. Dat daar geen werke is wat by die bekering weer pas nie. Wat het die Here gedoen met daardie vyeboom waar daar geen vrugte aan was nie? Hy het hom vervloek. Daar moes vrugte gewees het. Maar hy het nie vrugte gedra nie. Hy het nie aan sy doel beantwoord nie. Wat word van hierdie loot wat nie vrugte dra nie? Ons word nie deur werke gered nie, maar werke is 'n bewys dat ons waarlik gered is. Dis 'n uitvloeisel van redding. Dis die vrug van die Heilige Gees. Daarom moet ons besef, ons is in Christus ingeënt en ons verhouding met hom is van deurslaggewende belang. Dis van kritieke belang. Dit bepaal die hele aard van ons geestelike lewe. En dit ons hele ingesteldheid moet op hom wees. Want as ek in hom bly, bly in my, the abiding life, soos hulle in Engels sê, abide in me. Dit beteken, ek moet voortdurend in hom bly. Wat ongelukkig ook die implikasie het, dat baie mense bly nie voortdurend in hom, jy kan afvallig raak van hom. Maar as ek in hom bly, sal ek vrug dra. Ek sal vrymoedigheid hê wanneer hy verskyn, en nie van hom weggaan by sy wederkoms nie. Ek sal aan my doel as Christen beantwoord. Maar nou vriende, daai beeld is vir party mense nie heeltemal seker aanvaarbaar nie. Want dit is te sterk op Jesus Christus gefokus. Dan sê hulle nie, ons verkies eintlik die beeld van die olyfboom in Romeine 11. Ons wil in die volk Israel ingeënt wees. En dan sê hulle nou, ons wortels is nie in Jesus Christus nie, ons wortels is in Israel. Dit is die Hebrew Roots Movement. En dan wil hulle so met Israel identificeer, dat hulle Israel se Ou Testamentiese wette begin en nastreef. Hulle begin weer die Sabbat op Saterdag te vier. Hulle word Joods in hulle hele ingesteldheid. Daar word daarna verwys as die judaisering van die Christendom. En daarom sê hulle, ons moet die Hebreeuse name woorde aanleer, ons moet die Hebreeuse name van God gebruik, dis die sacred name movement. Hulle sê die Griekse name vir God is van afgode afgelei. Ons moet dit glad nie gebruik nie. Ons moet net die Hebreeuse name gebruik. En ons moet die Joodse feeste vier. En ons moet die Sabbat vier op Saterdag. En ons net weet ons is in Israel ingeënt. Daarom word ons eintlik Israeliete. Geestelike Israeliete sê hulle. Maar vriende, daar word die Here Jesus, die Messias, vervang deur Israel. Nou kry jy 'n Israel oriëntasie in plaas van 'n Jesus oriëntasie. Nou word jy meer soos Israel en nie meer soos Jesus nie. En as jy onder Jesus is, is jy nie onder die wet nie, maar onder die genade. En as hy, jy by hom is, maak hy jou vry, nie net van sonde nie, maar ook van die wet. Van enige vorm van slavernij, van dienstigheid aan mense, aan organisaties, aan groepe, aan ander dinge. Staan dan vast in die vryheid waarmee Christus Jesus julle vrygemaak het. Laat jou nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Ook nie diensbaarheid aan die Mosaïese wet nie. Dit sê hy vir die Galasiërs, wat so gejudaïseer het, dat hulle self sommer weer laat besny het. Hy sê vir hulle, ek sê nou vir julle, as julle julle laat besny, as julle losgemaak van Christus, julle van die genade verval. Julle het iets anders nou in die plek van geloof teenoor Jesus Christus begin stel. Julle is op 'n gevaarlike pad. En daarom wil ek net vir julle sê, vriende, die olyfboom van Romeine 11 is iets meer as net Israel. As jy daardie simboliek mooi gaan bestudeer, sal jy sien net die takke, is die volk Israel. En daai takke is weens geloof afgekap. Die stam is daai stamvaders van Israel, Abraham, Isaac en Jakob. Maar Genesis 12 vers 3 en ook Galasiërs 3 sê dat die seun van Abraham het deur die Messias Christus na die nasies gekom. En die Here het vir Abraham gesê, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. In Abraham, wat dit beteken nie in Israel nie. Want in Galasiërs 3 sê, Paulus vir ons duidelik, daardie seun het net deur die Messias na die nasies toe gekom. Daarom moet ek in Christus ingeënt word. As ek in hy olyfboom se stam ingeënt word, word ek in Christus ingeënt, dat die seun van Abraham deur die Messias na my toe kan kom. Daarom wat hy boom betref, sê selfs die laaste hoofstuk in Openbaring, sê die Here Jesus, ek is die wortel en die geslag van Dawid. Hy is die wortel van daai boom, waaruit daai boom groei, waaruit Abraham, Isaac en Jakob gekom het, waaruit die Messias na die vlees ook gekom het. En toe kom sy volk wat hy geroep het, Israel, en val in ongeloof, en hy kap hulle af en verstrooi hulle oor die hele wêreld. En nou sê hy vir ons, nou moet jy oppas, hulle is weens ongeloof afgekap, jy is ingeënt deur geloof. Nou moet jy oppas, as God hulle nie gespaar het nie, sal hy jou dag ook nie spaar nie. As jy nie in Christus bly nie, bly in my, sal hulle jou ook nie spaar nie, en jy sal ook afgekap word. Daarom moet jy kyk na jou verhouding met die Here Jesus. Is dit reg, dan sal jy ook in daai olyfboom bly, deel van Christus. En dan sal jy sê, Here, maar ek is jammer vir hierdie natuurlike takke wat afgekap is, en ek is in hulle plek ingeënt. Ek het deur Israel van u kennis geneem. Die Bybel is deur Jode geskryf. Die redding wat hulle van die hand gewys het, is nou aan my gebied. Daarom is ek jammer vir hulle, ek bid vir hulle, ek bid dat u hulle sal terugënt. En die Here sê, maar ek sal hulle terugënt. As jy teen jou natuur gegroei het in hierdie olyfboom, hoeveel te meer sal Israel nie, wat van nature van hierdie boom is, maklik teruggeënt kan word en die Messias kan aanvaar en net aangaan nie. En as hulle val die rykdom van die heidene was, hoeveel te meer gaan hulle voluit nie wees nie. En dan sê Paulus ook, hy sê die verlosser sal uit Sion kom en die ongeregtighede van Jakob afwend. Hulle sal gered word, almal. En so sê hy, sal die hele Israel gered word. Nie die helfte nie almal. Maar vriende, jy, onthou net, jy is nie in 'n volk wat afgekap is van die olyfboom nie, jy is nie in hulle ingeënt nie. Hierdie volk wat nou nog geestelik dood is, behalwe vir die messiaanse gemeentes nie, ons is in die Here Jesus en ons is in hom ingeënt. En ons verhouding met hom is die belangrike saak. Daarom gaan ons nie nou judaïseer nie, jy hoef regtig nie verder die Hebreëse name te leer nie, jy hoef ook nog nie saam met al hierdie ander mense te begin in Sabbat vier van Vrydag aan 6 uur af tot Saterdag aan 6 uur nie. Jy kan 7 dae 'n week die Here Jesus dien met vrymoedigheid. Jy kan een dag hoor ag as jy ander of jy kan al die dae gelyk ag. Jy 7 dae 'n week in die Here Jesus se diens. Jy's vry in hom en jy moet net ten volle jouself daaraan oorgee om sy naam groot te maak en sy lof te verkondig. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, ons verlosser, die liefde van God, ons getroue hemelse Vader, en die gemeenskap en in staatstellende krag van die Heilige Gees by en met u sal wees totdat Jesus kom. Amen.